Irungo jaien eguna handia berez, samartzial eguna da, alardeak iriko kaleak hartu eta milaka ikusle espaloietan biltzen diren eguna, baina kuadrilen egunarekin gazteek erakutsi dute, larun batean jaiak alardea zaratago ospatzeko ere badirela. Betxigotxi Euskara Elkarteak antolatuta 1200 laguneko herri bazkaria, eta ondoren 4000 gazte inguru kalejiran biltzen baititu urtez urte, baina aurten 100 irundar espaloietan ikusminez bildu ditu ere Goitibera Iruniri sari nagusiaren hirugarren edizioak. Hain justu horrela hasi baitzen larun bateko kuadrilen eguna. Lehenak eta azkenak sari berbera eskuratu zuten eta originaltasunaren saria ere banatu zuten ikusmina eta farrak eragin zituen espaziontzi forma zuen martzian eta lan handiak hartu bituzte parte hartzaileek Goitiberak eraikitzen.
Traik bat. Eskatu dio nire lenguzuari laguntza soldatzeko zati batzuk eta berarekin batera lortu dut egitea.
Bai, probatu duzu, noski?
Bai, noski, bai. Nire etxeko aldapan.
Bai. Eta ondo dabil?
Bai.
Zure kasuan ere, zure Goitibera egin duzu?
Bai, aitaren laguntzakin. Hasi nintzen urrian egiten, triziklo moduko bat. Aurreko partea txirrinda txiki baten herria da, eta este herria tabla bat, egurrezkoa, bi gurpilekin, basikamente.
Ze abiadura hartzen bote?
Egia esan ezakit.
Txirrinda baten antzeko edo, gehiago?
Aldaparen arabera ere, baina ez segun ere zenbat pixatzen zuen eta gero ere zu nolakoa zaren.
Noski, jakin behar daun jartzen kurbak, azkar joan alizateko.
Aurten gaua ja hirugarren aldia, egin dugu karrozeria muko bat, eta da horni baten modura, eta polita da, baina ez dakigu biliko den. Bai, hori da, gu joan gara gehien bat originaltasunaren sarian bila, iaz ja saiatu ginen azkarra egiten, baina etzen asko ibiltzen, hasi que esan dugu, aurten ja helburua aldatu dugu eta originaltasunaren bila.
Ja, probatu duzute, aurretik?
Ez. Hiru gara eta ez dago tokia hirurentzat, hasi que ikusiko dugu, baina ez dakigu nola sartuko garen.
Ara beraz, Goitiberen lehiaketan, edenek, jaso zuten saria, gogoratu Antxe eta Irratiaren eskutik ere, berreskurabutako kamiseta lehiaketan, Los Angeles de Chirris izan zirela irabazleak, eta nola nahi ere, kuadrilla guztiek izan zuten gerora kalejiran, fikobra joateko aukera, 1200 lagunentzako herri bazkaria izan zelarik, eta arratsaldean esan bezala, ia 4000 gazte inguru parte hartu zuten fikobatik itzuleran, kontzertu ibiltarian. Betxigotxi Euskara Elkartea antolatzaileak, Irungo udalaren susten falta salatu du, aurten bazkari txikiago antolatzera behartuak ikusi baitira diru laguntza eskaxengatik. Jose Ja Zabalo Betxigotxi elkarteko kidea da.
Bai, nik uste dut hau Betxigotxik sortu zuenetik asmo bereziek izan ditugu, lehenengo urtean jarri genituen helburu batzuk, bisentsibilitateak batzeko eta azteko gure diferentziak azteko egun bat, eguneko parranda bat bihurtu zedin jendeak ez dezala bakarrik samartzialak gau ez ezagutu, egunez ere aski ondo gozatu daitekela, eta helburu hiek betetzen dira. Eta gero jendetsuena bai, guk uste dugu honek behar duela gehiago eta udalak ere hemen badauka zer ikusi eta zer apuntatu, ez? Apaldu behar izan dugu murrizketak besterik ez dauzkagulako. Azkenean etzaizkigu diruak iristen, udalak honen jakitun bada eta ezin diogu aurre egin, nolabait hiru pabelloi oso hartzeari eta murrizketak eragin du. Bai, baina ez dago gure esku. Badakigu gero arratzalderako 2700 pertsona inguru hurbilduko zaizkigula eta berriz ere lehen urtean bezala aforoa bete egingo dugula. Baina hemengo udaltzaingoak eta esaten digute 3000-4000 pertsona bitarteko jendetza biltzen dela, matrakarekin egingo dugu itzulera hori, arratzaldean fikoan bertan burrumbarekin arituko gera eta DJ Balber berari esker girotuko dugu oraindik hobetoko gure plazak.
Eskatu behar dizte, gauza da, ez lertu oraindik, mesedez. Egingo dugu, 20 segundoko, karrasi, txistu, pitala bat, udaletxak entzuteko, eta ez...
Ara beraz, herri bazkariare globo txupinazo batekin, aldarrikatzaia udalarak entzun zezan ospatu zuten, nola nahi ere, esan bezala, egunak luze jo zuen eta gogoratu, gauerdian ere zetak, taldearen kontzertuarekin borobildu zutela gaua. Ara beraz, baina gehiagorako eman du asteburuak atzokoan, San Pedro eta San Martzial jaien irekiera ofiziala, pregoi eta San Juan bezperako suarekin. Lehen aldiko, zeba, Kristina Laborda, alkate berriak, bai justu da piztu zuelarik sua. Endaian udaburua ospatu zuten ere, gure ikastolak Gazteluzarreko zelaian antolatuta, eskualdeko goiztiarrenak izan ziren sua pizten. Eta Hondarribian aldiz, dagoeneko usadillo bilakatu den bezala, San Juan Bezperako suarekin batera, ba, Hondarribia raun elkarteak bere hiru traineruen aurkezpen egin zuen atzo. Bentan, sua piztu aurretik, itxas etxean aurkeztu zituzten neska eta mutilen eskifaiak. Ekainaren 29an, helduen larun batean hasiko dira Eusko Label eta Eusko Tren Ligak, ilusio handiz, Josemi Helduaien arraun elkarteko presidenteak dion bezalaxe.
Udara iritsi da, nahiz eta ez iduri, baina bai, eta hemen gaude berriro ez, beste urte bat, hiru trinerukin, neska mutil pilo batekin, eta ilusioz beteta. Lan azaila izango da, oso aurkari gogorrak izango ditugulako, baina ilusioz beteta gaude, eta a ber, gauza nolakoten diren.
Ara, bezagoan hartu behar da, gizonezko entrainerua Gipuzako txapeldun izendatu bela urten, Euskadi eta Espainiako hirugarren postua lortu ere, Galizian hasiko dira Eusko Label eta Eusko Tren Ligak helduen asteburuan, larun batean A Koruñan, eta Boiron igandean. Bigarren entrainerua aldiz, atzo bertan, izan zuen KAE bat ligako estreinekoa Pasaian, eta azkarrenak izanik ere deskalifikatu egin zuten. Ba, epaiek San Juan ostopatzeagatik. Gonzalo Txalokarrion entrenatzailea dioenez, arrobia lantzea da, bigarren entrainerroaren helburua, eta asteburua nola joan den ikusita, hor eta Sevillan ere Espainiako txapelketan kabete eta juvenil mailetan, bost domina eskuratuta, belaunaldi berriak indartxu datoz.
Ondo guaz, bai kabete juvenilak izan dute Sevillan, emaitza zoragarria lortuz, eta guk gaur hasi geha liga eta emaitza zoragarria, ne ustez... Gaur seigarren eginda, ba, tanda-tanda izan dugu suerte pixka, bestea zazpigarren izango ginen, baina oso konten egindako emaitzakin. Emaitza, kirole emaitza, ona, gero egonda erabaki bat, pues azkenian nire ustez gehiezkoa izango dela, olako estropaetan baskotan gertatzen dire udan zehar, bai Portugaleteko kanbo regatazen, o kontxa batian ere bai, edo zen lekutan gertatzen dira, bakoitza bere estropa egiten dula, eta pala ikutu gabe, eta beste itrabe ingabe, egoten die hiru hamar segunda, araudia desberdin omen da deskalifikazioa, ez da baidan sartu gaitezke, baina bueno, onartu erabakia hori, pena hundiz gainera, baina bueno, konfiantza askoko estropa egin dugu, eta ne ustez uda guain burrukatzea tokatuko zaigu, gozatu biharran ba, iebete hau burrukatu biharra, eta hortikan aurrera ne ustez importanteena lehenengo taldia Galizian ondo aztea, hori azten balima da, ba, ustaia hau zoragarri izango.
Ara beraz, arraunketan ere aipatu, Jessica Berra, Hendaiarraren urregoseak ez duela neurririk, Europako txapeldun izendatu da asteburu honetan, Hendaika taldeko Hendaiarra, Frantziako txapeldun izendatu zen maiatzan itxas enduro, 6 kilometroko proban, eta gogoratu 2014az geroztik, arraunketan hiru munduko txapelketa, eta bestein beste podium bildu bituela, beno, ba, Europako txapelketa hau begi jota zuen, iaz laugarren zelkatu eta gero. Baina ura ez da beti gozagarri. Mendelun joan dena abuztuaz geroztik, marea biziekin auzoan jasan bituzten uolde episodio desberdinak arduratzen bitu bizilagunak, tartean alerta berriei auzolanean eta hondarzakoekin aurregiteko epe laburreko neurria adostua zuten udalarekin, baina klima aldaketaren ondorio zuzena izanek epe luzera begira jarri da Hondarribiko udala. Enkargabutako azterketa hidrologikoaren emaitza kezkagarriak duela bi aste jaso, eta udal gobernuak auzora bertara joan eta emaitza partekatzeko beharra ikusi zuen joan den ostegunean bizilagunekin egindako bilera irekian. Uolden arazoari, epe laburreko konponbidea ere, aurkeztu die udalak bizilagunei, baina soilik adituen azterketa hidrologikoaren emaitza larrien lehen estenatokiari erantzunez, izan ere, 2045 eta 2100 urtei begirako aurreikuspenak aldiz, soberak kezkagarriak baitira, ez ditu urtiz berea, hirigintzarloko ordezkariak aipatu digunaz.
Larria da, gaur egungo egoera, izan ere, ba, marea altuenetan datuek adierazten dute metro bateko inundagarritasuna eman daitezkela auzoko hainbat eremutan. Orduan, ba, pentsa zenbateraino igo daiteken marea hori, behesola irutan, triskantza handiak sortu itzazkela. 2045erako eskenatokia are okerragoa da, izan ere, ba, esaten digute adituek, Pariseko akordioa bete ez dugunez, baina hau ja ez da gure ardura bakarrik, baizik eta bueno, ba, planeta osoaren ardura, ez da? Ba, bete ez dugunez, eskenatokiriko kerrenean aurkituko garela, eta kasu horretan, ba, 1,50 metroko uholde garritasuna hitz egiten ari gara. Eta 2001-eko urteari begira, ba, bueno, hor bi estenatoki aurkezten digute, izan ere oraindik badago esperantza gizaterian, oraindik badaukagu, ba, benetan aldaketa klimatikoaren aurreko neurri horiek hartzen juteko, eta ba, pixka bat neurri horiek, ba, edo datu horiek malgutzeko, baina hala ere estenatokirik okerrenean 2 metrotako uholdegarretaz itzaiten ari gara. Beraz, bizi, pertsonen bizia arriskuan jarri ditzazketen datuetaz ari gara.
Ara, beraz, ba, klima aldaketa Hondarribiak ez du geldiaraziko, beraz, neurriak hartzerako garaian Ura Agentzia edo Espainiako Kostaldeko Agintaritza bezalako administrazioen oniritzia beharrezkoa izango dudalak, baina araudiaren arabera 6 hilabetetan egingarria den proiektu bat aurkeztu diete auzokidei. Hendaian aldiz, Arrixabaleta, auzolkarteak Beltzenia ondoko lorategi baratza salbatzeko duela 2 aste martxan jarri zuen sinabura bilketa aste honetan emango du amaitutzat, ekainaren 26an herriko kontseilua dela eta mobilizatu egingo baitira bertan, herriko etxe aintzinean, gaia ba, herriko kontseiluan aztergai jarriko dutelakoan. Gogora bezagun, herriko etxeak 400.000 euroko inbertsioa egin nahi duela, urte luzetan baratza izan den eta gaur egun ere dibertsitatea handia duen lorategia ba, ezabatu eta bertan hiri lorategi berri bat bertan eraikitzeko. Auzokideak ez daude ados eta belaunaldi desberdinetako bizilagunek kudea dezaketen baratze komunitario gisa utz dezatela galdegiten dute Miguel Txo Jimenez, auzoelkarteko kideak oroitarazten digun bezala.
Oso leku atsegina, polita, anitza, insektos betea, polinizatzailez, badira, bueno, pues badago hor biodibertsitate handi bat, Eta orduan, pues gelditzen zaigun gauza bakarra da, ba, edo zerbait egitea edo isiltzea eta bueno, pues erabaki dugu zerbait saiatzea zerbait egiten. Baina eske ez hori bakarrik ikusten dugu, ba, kudeaketa kolektibo bat eginez, pues sustengatzen alda, ba, belaunaldien arteko harremanak, bereziki gure Hendaia hortan, guk denok ezagutzen dugu, oso atomizatua gaude, denak bakoitza gure apartamentu etan, eta bueno, pues sustengatu nahi genuke ba holako sea proiektu bat non pues jendeak harremanak izaten aldituen.
Ara, beraz, ba, euren proiektuaren aldeko sinadurak aurkeztu, eta esan bezala, herriko kontseilua ospatzen delarik ilaren 26 hontan, ba, herriko etxe aintzinean, elgarretaratuko dira.
Ekin, desberdinkeriaren aurka, gizarte bazterketaren aurka, zaindu, belaunaldi berriak, gazteen oreka emozionala babesteko, bizi, ingurune berde eta jasangarri batean. Ekin, zaindu, bizi. Hiru proposamen Gipuzkoar guztiak ondo eta duin bizi daitezen.
Gipuzkoako Foru Aldundia.
Ara, beraz, eta kiroletan bururatzeko arraunaia da aipatu dugula, gogoratu Real Unionek, Mikel Llorente Hondarribiarra fitxatu zuela ostiralean entrenatzaile gisa, anartean asteburuan jakitera eman dute, Iban Pérez atzelariak ez duela, jarraituko klubean, 120 partida jokatu bitu 4 urteotan, arabarrak, ba, ez du, taldearekin jarraituko. Bestelako kontuak, ba, hurrengo berri saietan.